Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Avakuma. I dalje smo u prvom poglavlju i još uvek govorimo o 10. stihu. Zašto gledaš bezakonike? Avakum kaže: ne možeš verovati tim Vaviloncima. Oni su grešnici i gomila prevaranata. Bio je u pravu. Zaista su to bili. Ali uprkos tome, Bog će ih upotrebiti za ostvarenje svoga cilja. Mene ovo užasava. Nemoj da ti ikada padne na pamet da Bog neće da upotrebi bezbožni narod kako bi kaznio drugi. Ovo govorim kao belac i Amerikanac. Godinama je beli čovjek kao pripadnik moćnih evropskih naroda gospodario svetom. Potom je Amerika postala jedna od vodećih nacija na svetu. Bog ih je ponizio u ratu sa Vijetnamom. Još uvijek ih ponižava u našim poslovima na Bliskom istoku. Sve što Bliski istok treba da uradi jeste da zatvori naftnu slavinu i mi propadosmo. Bog se na krajnje zanimljiv način bavi narodima sveta. Sa velikim interesovanjem posmatram sve što se dešava u svetskim prilikama. Došao sam do zaključka da je Bog danas još uvek na delu među narodima sveta. Ti i ja ćemo se možda i plašiti pri pomisli šta se krije iza svega toga, ali Bog neće nimalo. On je još uvek glavni. Ništa mu ne može izmaći. On i dalje upravlja ovim svemirom. Zašto gledaš bezakonike? Ćutiš kad bezbožnik proždire pravijeg od sebe. Ovde Avakum nije bio u pravu. Nema pravijeg od sebe, zato što nema nikog ko je pravedan. Umjesto toga, trebalo je da kaže sljedeće: čovjeka koji je veći grešnik od njega. Ali Bog nije rekao da će kažnjavati na toj osnovi. Bog jeste rekao da će upotrebiti Vavilonce da kazni svoj narod. I tako stižemo do jednog od najrečitijih odeljaka reči Božje. I hoćeš li ostaviti ljude kao ribe morske, kao bubine koje nemaju gospodara? Izvlači ih sve udicom, hvata ih u mrežu, izgrće ih pređom svojom, zato se veseli i raduje. Zato prinosi žrtvu svojoj mreži i kadi svojoj pređi, jer je time deo njegov pretio i hrana mu izabrana. I hoćeš li ostaviti ljude kao ribe morske, kao bubine koje nemaju gospodara? Ovo se odnosi na bezosećajnost kojom su se Vavilonci obhodili prema svojim neprijateljima, tretirajući ih kao ribe u moru ili kao gmizavce koji nemaju čime da se brane. Ribarski pribor simbolizuje vojsku i naoružanje koje su koristili Vavilonci prilikom svojih osvajačkih pohoda. Hvatanje ribe Bog također koristi i kao stilsku figuru. Ali on hvata ribu kako bi je spasao, a ne uništio. Sjećate se kako je Gospod Isus rekao nekim od svojih učenika koji su bili ribari: do sada ste lovili ribu i to je dobro, ali spremio sam vam zadatak da od sada lovite ljude. Ovo je parafraziran prevod. Vidi u Svetom pismu Evanđelju po Mateju, 4. poglavlje, 19. stih. Prijatelju, za mene je najvažnije na svetu da budem ribar. I to je jedino što za sebe kažem da jesam. U današnje vreme trebalo bi da budemo ribari ljudi. Zato prinosi žrtvu svojoj mreži i kadi svojoj pređi. Vavilonci su bili pagani, razume se, pa nisu Bogu jedinom i istinitom pripisivali zasluge za svoje uspehe. Ovde u Južnoj Kaliforniji ima ribara koji misle da imaju dobar ulov zbog toga što ih je sveštenik blagoslovio. To baš nema nikakve veze na svetu, prijatelju. Pravi i jedini razlog zašto imamo izobilje hrane je Božja dobrota. Bog je dobar, On nam daje sve što nam je potrebno. Hoće li zato izvlačiti mrežu svoju i jednako ubijati narode nemilice? Avakum pita Boga. Zar ćeš im dozvoliti da tako nastave i u buduće, uništavajući narode jedan za drugim? Bog na to odgovara: ne. Za kaznu poslaću Judu u vavilonsko ropstvo, bit će to sud za njihove grehe, a potom ću suditi i Vavilonu. Prijatelju, Bog je upravo tako i učinio. Pa u današnje dane Vavilon leži zatrpan pod gomilom praha i kamenja koji se vekovima taložio. To je nemo, ali rečito svedočanstvo da Bog bez izuzetka sudi zlu. Hajde da sad prevedemo ova Avakumova pitanja na jezik savremenog doba. Zašto Bog dopušta zlo? Dakle, dopušta ga jer je On Bog koji dugo trpi. On ne želi da bilo ko propadne. Zbog toga je obezbedio krst, obezbedio je raspetog spasitelja, da niko ne propadne. To je uradio prilikom prvog Hristovog dolaska. Avakumovo drugo pitanje je: zašto Bog ne sudi zlima? Bog će na to pitanje odgovoriti prilikom drugog Hristovog dolaska, jer će se tada obračunavati sa grehom. Sve što nam je potrebno jeste bolji uvid u odgovore na ova dva pitanja. Hristos je došao prvi put da bi noseći venac od trnja umro na krstu. Kada sledeći put bude došao, nosit će venac slave i nosit će skiptar kojim će vladati zemljom. Kako bismo ova pitanja lično primenili, upitaćemo se: zašto Bog dozvoljava sva iskušenja u mom životu? Ne znam kako glasi odgovor za tebe, ali znam da ga Bog sigurno ima. Pre nekoliko godina odseo sam u motelu u Siloam Springsu u Arkanzasu, u mestu nadomak granice sa Oklahomom. Moj otac je tamo sahranjen. Imao sam 14 godina kada sam uplakan stajao pored njegovog groba. Stradao je u nesreći koja se desila na mašini za preradu pamuka. Kada se završila ceremonija i svi razišli kućama, vratio sam se biciklom na tatin grob. Plakao sam i zapomagao: zašto si ga, Bože, uzeo? Tokom vremena polako sam razumevao, tako da danas imam odgovor na to pitanje. Danas znam da je to bio Božji način da se pozabavi dečkom koji u protivnom nikada ne bi bio u svešteničkoj službi. Hoću da kažem, otkud nam pravo da preslišavamo našeg Tvorca? S kojim pravom mali čovek sme da upre pogled u nebo i da zahteva odgovor na pitanje: zašto si ovo uradio? Za početak to nas se ne tiče. Jer ovo je njegov svet i on njime upravlja kako želi. Treba da se pouzdamo u njega. Sećam se opet kada sam kao dečak živeo u Oklahomi. Bila je to oblast u kojoj se često dešavao tornado. Usred noći otac bi me pokupio, a ja sam ga kroz suze pitao kuda idemo. On bi me odveo u skrovište koje je bilo mračno i vlažno i nemnogo udobno. Spustio bi me na slamaricu, tako da bih se ujutru probudio bezbedan i na sigurno. Dok sam bio mali i uplakan, otac mi nije objašnjavao šta je tornado, već me jednostavno štitio od njih. Sve što sam znao jeste da imam poverenje u mog tatu. Posle njegove smrti, učio sam da sve više i više verujem svom nebeskom ocu. Bilo je trenutaka kada je u mom životu činio neke stvari bez objašnjenja. Uzeo je moje prvo dete. Pa sam u vezi sa tim imao ozbiljno pitanje za njega i znaš šta? Još uvek za mene tu stoji veliki znak pitanja. Ali jedno znam. On ima odgovor. Kada bude pravi čas, saznaću ga. Do tada pouzdaću se u njega. Knjiga proroka Avakuma, poglavlje drugo. Prorokovo zapažanje. U prvom poglavlju videli smo prorokovu zbunjenost. Sada je prorok naučio da Bog ima odgovore na njegova pitanja. Odgovorio je na njegovo prvo pitanje, koje je potom pokrenulo drugo, još važnije pitanje. Ali Bog ipak ima odgovor i na njega. Prijatelju, ako imaš pitanje, nemoj da se gušiš pobožnom frazeologijom. Često čujem ljude kako kažu, o, ja se uzdam u Gospoda, a u stvari se ne uzdaju. Sumnjaju u njega na svakom koraku. Nije greh pitati Gospoda. Slobodno dođi pred njega i reci mu šta ti nije jasno. To isto je učinio i Avakum. Prorokovo delovanje. Na straži svojoj stadoh i stajah na kuli i motrah da vidim šta će mi reći i šta bih odgovorio onome koji me koraše. Avakum kaže da će otići na kulu da stražari. Proroci su u nekoliko proročkih knjiga upoređivani sa stražarima. Recimo u Jezekilju piše, sine čovečiji, postavih te stražarom domu Izraelovom, da slušaš reči iz mojih usta i opominješ ih od mene, kaže 17. stih 3. poglavlja knjige proroka Jezekilja. Proroci su bili stražari, čija je dužnost bila da prorokuju narodu. I Bog ih je smatrao odgovornim da narodu na vreme saopšte njegovo upozorenje. U gradu opasanom zidinama stražar je osmatrao neprijatelja tokom noći. Ako je stražar bio odan, grad je bio bezbedan. Ali ukoliko bi izdao grad, ili ako ne bi na vreme podigao uzbunu u gradu dok se neprijatelj približavao, grad bi bio u velikoj nevolji. Zato Avakum, Božiji prorok, kaže da će ići na osmatračnicu gde će čekati poruku od Boga. Motrah da vidim šta će mi reći. Avakum u stvari kaže, idem na osmatračnicu, čekat ću tamo strpljivo, jer znam da Bog ima odgovor. Ne znam kakav će biti odgovor, ali znam sigurno da ga ima. Saopštit će mi kad bude došao pravi čas. I šta bih odgovorio onome koji me koraše? Reč koraše na ovom mestu nije baš najbolji prevod originalne reči, pošto Avakum nije očekivao da će ga Bog prekorevati. Ili, da upotrebimo uobičajeni izraz, nije očekivao da će dobiti strogi ukor pod navodnicama, zbog toga što je Božije putove dovodio u pitanje. Avakumu se činilo da će dobiti pravi odgovor, kako bi mogao bolje da razume Božije puteve. Bio je spreman da zbog toga strpljivo čeka. Bog često odlaže. On se sporo kreće u svemu što radi. Bog je svakako nameravao da odgovori Avakumu, ali onda kad on bude smatrao da treba. Mi stalno negde žurimo. Bogu se ne žuri. Recimo, ponekad čujemo hrišćane kako govore o Hristovom skorom dolasku. Možeš li mi pokazati gde to piše u Svetom pismu? Ja to nikada nisam našao. Isus je rekao dolazim brzo, nije rekao dolazim uskoro. Do danas je prošlo već 20 vekova od kako je on to izgovorio. Ne može baš da se kaže da je to uskoro. On je rekao da će se vratiti brzo, zbog toga što će se događaj spomenuti u Otkrivenju, koji će se desiti neposredno uoči njegovog povratka na zemlju, odvijati brzo. Uvodni događaj koji će obeležiti početak posljednjih 7 godina pre Hristovog ponovnog dolaska i uspostavljanja carstva jeste vaznesenje crkve. Kada crkva napusti zemlju, događaji će se dešavati jako brzo, kao okidač pucanj za pucnjem. Hristos će doći brzo. Doći će baš po planu. Zato nije na nama da očekujemo njegov skori, već izvesni, sigurni dolazak. Hristos neće ni odložiti svoj dolazak, kao što čujem da govore moja pobožna braća. Gospod dolazi u skladu sa svojim planom, ne sa tvojim ili mojim. On ga neće odgoditi. Ali moramo imati na umu da Gospod dugo trpi. On je strpljiv. On ne želi da iko propadne. Čak je u Avakumovo vreme, tamo dole u Vavilonu, bila jedna grupa ljudi koje će Bog spasti. To 70-godišnje ropstvo Izraelaca bit će slavno vreme za Boga, jer će dosegnuti čak i srce Navuhodonosora, cara Vavilonskog. Avakum kaže, povlačim se sada na svoju kulu stražaru. Nemam odgovor, ali čekaću odgovor od Boga. Isto bi tako i ti i ja, prijatelju, trebalo da živimo po veri, a ne po viđenju. U drugoj poslanici Korinćanima u 5. poglavlju, apostol Pavle govori o vremenu kada će se naše telo položiti u grob. Potom će doći dan kada će nas Hristos pozvati i podići naše telo iz groba. A u međuvremenu, dok smo izvan tela, prisutni smo kod Gospoda. Kad napustimo naše telo, odlazimo kući Gospodu. Postoji izvestan vremenski period između sahrane našeg tela i vaskrsenja našeg tela. Bog se sporo kreće ako procenjujemo načinom na koji mi sagledavamo stvari. Zbog toga apostol Pavle ovdje dodaje, jer još u veri živimo, a ne u gledanju, kako kaže 7. stih 5. poglavlje 2. poslanice Korinćanima. Imaš li pitanja koja su još uvijek bez odgovora? Ako ti nemaš, ja ih imam. Ali sam naučio kao onda kada bi me otac kao malog dečaka zgrabio i odneo u skrovište za vrijeme tornada, da i moj nebeski otac ima razloge za sve ono što radi u mom životu. Uprkos tome što ga možda ne razumem odmah, ja znam da on ima odgovor i da će mi ga jednoga dana dati. Treba da se pouzdamo u njega. I odgovori mi Gospodi reče, piši utvaru i da bude razgovetno na pločama da se lako čita. Nastavit će se.